wagaaga subax wacana wanaagsanna dhammaantiinba dhegaystayaal, halkani waa Washington oo laantaab Soomaaliga v o a si toosa idinka imanaysa muujada gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo weliba caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeyga v o a somali.com. waa subaxnimo sabtiga, taariikhduna ay tahay 7 bisha Diisembar ee sanadka 2024. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay xiisadda ka dhexalowsan dowladda federaalka iyo weliba Jubbaland.
Axmed 13 sano ayuu joogaa Jubbaland oo madaxweyne ka yahay 3 gobol ay ka kooban tahay. Jubbada dhexe shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan. Gado ciraaqaadka Axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegayaa gada ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14 uu socda Axmed hal tuulo ka mid ah gobolka Jubbada dhexe waa xuray waay.
Soo kale waxaad maqli doontaan hay-adda UNESCO oo Xeer Ciise ku dartay dhaqamada maguuraanka amaba lama taabtaanka ee dunida. Warkacyaal ku sugan baydhabo iyagana guryo loo dhisay iyo weliba qodobo kalaasi heshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa khudbada laga baahiyey telefishinada dalkaasi aroornimadii sabtidan maanta. Raalligelin ee ka bixiyey xukunkii degdega ahaa oo toddobaadkan ku soo rogay dalkiisa, inkastoo xukunkaasi uu ka laabtay 6 saacadood kadib. Yoon ayaa raalligelintan bixiyey saacado yar ka hor inta aanay mudanayaasha aqalka baarlamaanka dalkaasi fadhi ka yeelin in aan caadi ahayn oo la filayo in madaxweynaha cod loogu qaado in maamuuska laga xayuubiyo. Yoon ayaa waxa uu sheegay inaanu isku dayi doonin ka fogaanshiyaha mas-uuliyadaha sharci iyo weliba kuwa siyaasadeed ee ka dhashay go-aankiisii la yaabka ku noqday shacabka dalkaasi Kuuriyada Koonfureed, isla markaana ruxay guud ahaanba qarankan u hogaamiyo. Hadal jeedintiisa Saaka ayaa noqday kii ugu horreeyey ee uu kaga soo hor muuqdo fagaarayaasha, waxaana uu ka dambeeyey kadib markii uu iclaamiyey sharcigaasi xukunka degdega kaasoo ahaa haddii uu ku dhaqangeli lahaa ka dhigi lahaa Kuuriyada Koonfureed waddan uu ka fulo keliya amarada madaxweynaha militariguna ay soo xidhi karaan qofka ay doonayaan maxkamad la-aan. mudaharaadayaasha xisaabta mucaaridka iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada xisbu xaakimka ayaa la filayaa in ay u codeeyaan mooshinka xilka looga qaadayo madaxweynaha dalkaasi maanta. maanta oo sabti ah, dalka Ghana ayaa looga dareerayaa codbixinta doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanka, xilli dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika uu rajo ka qabo in uu kasoo kabto dhaqaale xumadii ugu darnayd ee muddo sannadaasoo wajahda. madaxweynaha dalkaasi Nana Akufo-Addo ayaa xilka ka degi doona bisha soo socota kadib markii uu dhammaystay 2 muddo xileed ee uu dastuurku u ogolaa, waxaana doorashada maanta ku loolami doona ilaa iyo 12 musharax. hase yeeshee, tartanka ayaa loo arkaa mid si gaar ah ay ugu xifaaltami doonaan Kaxaane Muhammad Bawami oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi, kana socda amaba ka sharaxan xisbiga madaxweyne Akufo-Addo ee magaciisa loosoo gaabiyo NPP amaba New Patriotic Party, iyo weliba madaxweynihii hore ee dalka Ghana John Dramani Mahama oo kaasoo ka sharaxan xisbiga National Democratic Congress amaba NDC. yaray ururin la sameeyey ayaa muujisay in Mahama oo Ghana soo maamulay intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2016 uu mar kale dib ugu soo laaban doono aqalka madaxtooyada dalkaasi. waddankaasi Ghana ayaa ah dalka labaad ee ugu soo saarista badan midhaha koka, isla markaana ka mid ah dalalka ugu badan ee dhoofiya dahabka, waxaana ku nool waddankaasi dad gaaraya ilaa 24 milyan oo qof. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Saaka iyo Caalamka. dhammaantiinba subax wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad dheer oo magaalada Muqdisho ka jeediyey kaga hadlay heysada ka taagan Jubbaland iyo weliba waxa uu salka ku hayo isbaandhaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo weliba maamulkaasi. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada ayaa ka hadlay arrimo u badan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, kuwaas oo isku khilaafay arrimaha doorashooyinka. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu horreyntii sheegay inuu dhammaaday muddo xileedka sharciga ahaa ee madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, oo sidoo kalena uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Jubbaland Axmed waqtigiisii mar hore u dhacay. Axmed laba teeramo doorashada iyo dhowr laba sano oo ku meel gaar ahayday iyo sanad kale oo kasii horreeyay soo maray 13 sano ayuu meesha joogay. Isaga oo teeramkiisii dhacay ayuu constitution-ka inta tag uu furay uu dhacay taa constitution-ka laba teerma ku qoray Jubbaland lagu heshiiyey bilowgii laba teer madaxweynaha in la doorto oo la dooran karo. tii 2019 oo buuqa ka jirayna nimankii mucaaradka ahaa oo la tartamayo Kismaayo jooga heshiis uu la galay Axmed, teeramkii ugu dambeeyay waa halayga leexdo teeramkan kadib sharaxi maayo ayadana heshiis labaad ah constitution-ku furay isaga oo muddadii anagu aan sameynay aan dhahnay waxaan ku gaarayna oo mandate-kii uu dhaayay ay soo ku jira. Axmed 13 sano ayuu joogaa Jubbaland oo madaxweyne ka yahay. 3 gobol ay ka koobantaa Jubbada dhexe Shabaab haysto degmooyinkeeda oo dhan. Gado ciraaqaadka Axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegayaa gado ma tegin weligiis. 13 sano sanadkii 14-aad uu socda Axmed hal tuulo ka mida gobolka Jubbada dhexe waa xurey waay. Kismaayo dhinacna ugama bixin, intana uma bixin, intana uma bixin, iskuma dayin, weligiis uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo. Nin inuu yiraa anigaa 18 sano iska joogay waxna qaban maayo shaqsi waay. waxa uu samaynayana tala qabiil oo geed guni ku shirtay kasoo go'ay ma aha, waa tala asigoo istusiyey laga yeeli maayo mana soconayso.
madaxweyne Xasan Sheekh ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada dowladdu ay duulaan ku yihiin maamulka Jubbaland, wuxuuna taa beddelkeeda sheegay in ciidamada Rais Gambooni la geeyey ay ka howlgalayaan saldhigyadii ay banneeyeen ciidamada nabad ilaalinta ADNIS.
midda maanta taagan marka oo laleeyahay Jubbaland lagu soo duulay, Jubbaland la burburinayaa, reer reer hebel la yiraahaa soo duulay, hebelow waxa ka dhacay, lala wada ajnabiga hortiis iyo hay-adaha lala hoos cararayahay. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego waxba kama jiraan. dowladda Soomaaliya ee aniga aan madaxweynaha ka ahay awal tii hore iyo tanba taariikh maalin meel ay xoog xal siyaasadeed xoog askari ay kaga jirisay ma jiro. xoog military xal siyaasadeed in lagu gaaro meel aan maalina ku dabaqday ama ku jirna ma jiro, mana jeclin. wixii horwaayto kugu yimaada waa halkeed. ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed magaalada Kismaayo degan yihiin ay joogaan. Jubbaland gobolka Jubbada dhexe oo Shabaab uu haysto marka laga yimaado labada gobol ee kale Gada iyo Jubbada hoosaba ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed meel aanay joogin waa yartahay, waa joogaan. ciidankii xoog dalka Soomaaliyeed in laga dhowro marka dalka qaybo ka mid ah iyo waajibaadkiisa saarna ATMIS-a dalka ka baxay meelaha ATMIS ay ka baxaysa lama wareegi kartiin, ma imaa kartiin in la yiraahdo daw ma aha, saxna maaha.
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda, wuxuuna albaabada u furay cid kasta oo tabasho qabta inay timaado miiska wadahadalka.
dalka intiisa kale waa nabad, dowladaha hoose doorasho ugu soo horeyso waa qabanaynaa ilaahay idinkiis ka bacdina muxuu ah weli mar walba saacaddaas la joogo iyo maalinta noogu dambeysa inta ka dhex leh gogosha wadahadalka waa furan tahay, in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay. waxaan diyaar u nahay meel kastoo inala tagta inaan tagno wadahadal noo imaada haddii nalayiraa inaan u tagno, haddii kalena annagaa noo imaada dhahayna in naloo yimaado meel hebel aan isugu nimaada in la yiraa dalka maanta maalintii xamar keliya layla tegi karay ama xamar iyo garowa bis la tegi kara maahane, meelo badanoo dalka ka mid aha la tegi karaa oo lagu shiri karaa, laakiin dibadda inaan ku soo shirno ilaahay hadda ilaahay waa naga hayay hadda ka bacdin in ilaahay naga hayo ayaan ilaahay ka baryayna dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale waxaan horeyna waa u ballanqaaday haddana aan ku sii adkaynaynaa dalku doorasho qof yocodahu aadaa ha loo diyaar garoobo
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isisoo tarayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo weliba dhaqanka UNESCO ayaa xeer ciise oo ah xeer muddo dheer ay ku soo dhaqmayeen qaybo ka mid ah bulshada Soomaalida ku dartay xeerarka maguuraanka arrintan ayaa imanaysa xilli uu magaalada Asunción ee dalka Paraguay ka socdo shirka 19aad ee guddigoboleedyada ilaalinta dhaqanada lama taabtaanka kaasoo ay goobjoog ka yihiin islamarkaana ay ka qaybgalayaan wufuud ka kala timi Jabuuti, Soomaaliya iyo weliba Itoobiya. Haddaba go-aankani sida uu ku yimi iyo weliba waxa ay Soomaalida uga dhigan tahay ayaa wariyahayaga magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata uu ka waraystay warsan Cawil Xirsi oo ah wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalida oo ka mid ah mas-uuliyiinta ku sugan shirkan UNESCO ka socda dalka Paraguay.
Marka koowaad waxaan joognaa dalka Paraguay baan joognaa oo waan ansixiyey xeer ka mid ah xeerarka Soomaaliyeed beelweynta ciise xeerkooda oo laga ansixiyey hay-adda UNESCO. Waxaa taa goobta lagu ansixinayay dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Djibouti. Waxaana dalalka ka kala socday dalka Ethiopia waxaa ka socday ambasadarada Ethiopia, wasiir madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida, wasiirka madaxtooyada, hay-adii dhaleer hay-adii gacanta ku haysay xeer ciise muddo soo waday Heritage Foundation la yidhahda iyadana goobjoog ahayd maareeyadii maareey ku-xigeenkeedii. Djiboutina waxaa ka joogay Marwa Bouzia, Marwa Hibo oo hogaaminaysay tiimka Djibouti. Sidaasta u dhacday xeerka ciise dalkaasa lagu ansixiyey.
Waa tahay wasiir adoo mahadsan, waa maxay sababta loo xushay in lagu daro xeerkan diiwaanka UNESCO?
Waxaan odhan karnaa xeerkan sababaha ugu waaweyn ee loo qaatay ama loo ansixiyey maadaama uu yahay xeer soo jireen ah oo muddo ay beeshaas kusoo dhaqmaysay, ahna xeer dastuuriya oo dhanka sharciga iyo hab nololeedka ay bulshadaas ugu dhaqanto cadaaladda iyo sinaanta. Dhan kasta marka laga eego waa xeer laysla qaatay inuu yahay xeer caalami gaari kara.
Waa tahay maxay uga dhigan tahay bulshada Soomaalida iyo kuwa Afrika xeerkan ansixintiisa?
Horta dalka Afrika waxbaadsan filayo waa xeerkii labaad ee laga ansixiyo ama xeer caalami u gala xeerka maanta lagu ansixiyey magaalada Paraguay ee hay-adda UNESCO ansixisay. Xeerkan wuxuu ka dhigan yahay ama uu bulshada Soomaaliyeed uu u yahay maanta tusaale in maanta xeer Soomaali leedahay uu heer caalami u gaaro ama heer maanta caalamka oo dhan ay hadalhaynteeda ay hayaan u gaaray. Xeerarka kale Soomaalidana tusaale u noqonayo oo in Soomaalidu ay tahay dad jira oo leh xeerar ay isku xukumaan, ay maxaan ku dhahday u kala dambeeyaan. Maanta xeerkaasi waa xeer cid kasta oo Soomaaliyeed muhiim u ah ama ahmiyad gaara u leh meel kasta oo deegaanka dhulka Soomaaliyeedna maanta laga soo hambaliyey.
Wasiir, adigoo mahadsan, haddii aad si kooban bal sharaxaad nooga siiso waxa uu yahay xeerka ciise iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay xeerarka Soomaalida.
Horta xeer ciise waa xeer dhaqameed ay ku dhaqmaan bulshada beelweynta ciise soo jireen ah oo muddo 500 oo sano iyo in ka badan xeer lagu soo dhaqmayey ah, iyadoo ay Soomaalida xilligaas ay yareen cid xeerar ku dhaqanta. Waa xeer ay bulshadaas beelweynta ciise ay kusoo dhaqmeen, kaasoo ah dhan kasta leh dhanka cadaaladda sidaan hore u sheegay, dhanka arrimaha bulshada iyo kala dambeynteeda, dhanka ilaalinta dhulka iyo ilaalinta deegaanka. Xeerkan wuxuu kaga duwan yahay xeerarka kale, waa xeer simaya bulshadaas ku dhaqanta. Inta badan waxaa maqla ciise waa ciise nina macaaradheera, halka Soomaalida kale ay leeyihiin laangaab iyo laandheere ay kala leeyihiin oo dadka ay dhahankan waa laangaab, kan waa laandheere. sidaas ayuu kaga soo horjeedaa oo nin kastoo ciisa nin ciisa waxba ma dheera waa xeer marka halkaa waxaan ka fahmi karnaa ah xeer cadaaliya shayga hadduu cadaali yahayna waa wax lagu qancay weeyaan waayo cadaaladdu waa wax lagu qancay weeyaan
waa tahay su-aasha kaleen ku weydiinaya waxa weeyaan bal waxaad sharaxaad naga siisaa marka ay timaado xeer ama goobta noocan oo kale ah in la ansixiyo ama ay hesho ahmiyad noocma ayay u yeelataa se waddanka ay ku taallo ama dadka ku dhaqmo maxaa la gudboon
horta sidaan hore u sheegay marka xeer la diiwaangelinayo ama la qaadanayo waa inuu shuruuco iyo sharciyo leeyahay waa inuu yahay xeerka la qaadanayo ama xeerka meel dee caalamiya gaaraya waa inuu noqdo xeer dee jira oo dadka bulshooyinka meesha ku nool ay ogyihiin inuu xeerkani xeer jira oo way ka markhaati kacayaan soomaalida kale dalalka soomaaliya degana waa inay iyagana ay xeerar maadaama ay lahaan jireen xeerar dhaqameed waa inay iyagana ay xeerarkoodii ay xeer dhaqameedkoodii ay dib u raadiyaan ay dib u qabtaan si maanta heerka xeerka beelweynta ciise maanta halku gaaray oo kale si ay u gaaraan waa inay iyaguna ay samaystaan ayaan rajeelina
ugu dambeyntii wasiir warsan adigoo mahadsan ilaalinta dhaqanka door intee leeg ayay arrintani ka qaadan kartaa
waxaan ognahay muddooyinkan dambe in ay dhaqamadii soomaalidu ay sii halaabayaan ama ay lumayaan xeerkan la diiwaangeliyey wuxuu muujiyey ama uu kor u qaadayaa sumcadda iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto ma aha maanta xeer ay beel keliyataa ay sheegaysa maaha waa dhaqan maanta soomaali meel kastay joogto ahmiyad gaara u leh wuxuuna dhaqanka soomaaliga maanta uga dhigan yahay wax dib usoo noolaaday hadalhaynta maanta uu dheliyey ama hambalyada soomaali meel kasta ay joogto ay kasoo direyso waxaa halkaa ka muuqata in dhaqankii soomaalida uu dib usoo noolaanayo
wagaag dhegaystayaal taasina waxay ahayd warsan cawil xuseen oo ah wasiirka dhaqanka iyo weliba dalxiiska ee dowlad deegaanka soomaalida uu warramaysay wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan ugaaskaata ah oo ku sugan magaalada jigjiga halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda saaka iyo caalamku idinka soo gaaraysa washington boqolaal qoys oo ka mid ah barakacayaasha magaalada baydhabo ku nool ayaa loo dhisay guryo ay degaan xilli ay dhibaatooyin dhanka hoyga ahi haysteen dadka barakacayaasha haddaba wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama mukhtaar maxamed catoosh ayaa arrinta ka waraystay guddoomiyaha guddida qaxoontiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed doctor cabdiqaadir cali maxamed
guryaha loo dhisay ee dadkani waa dadkii la guuriyey qeybtii labaad oo loo yaqaano barwaaqato oo dhulkaasina ay dowladda bixisay 545 guriya loo dhisay 2022 ilaa iyo 2024 waxaa marka hadda qeyb ka ahaa 314 oo dhammaystir tiradaasi ku ahayd 314 la siiyey kuwaasoo oo ay iyaga ay isticmaalayaan oo guryihii ay u isticmaalayaan ay ku nool yihiin waxaa sii wehliyo intaasi waxaa sii daba socday sida solar lightska oo gacan ka geysanayo dhinaca amniga iyo waxyaabaha kaloo aasaasiga ah waxaana dhistay hay-adda loo yaqaano maxalliga afford waxaana gacan ka geystay hay-adda qaramada midoobay marka lasoo gaabiyo UNHCR loo yaqaano waxaana iska kaashanayay waaxda dhulka ee dowladda hoose ee baydhaba oo dhul bixintii iyo soo fududeeyey waraaqihii loo yaqaanay suburlooga ahaa taasoo ay gacanna ka geysadeen hay-ada oo ayagana caalami ah laakiinse guddiga mar waliba wuxuu ishi ku hayay kayladhaanna u sameynaya dadkaas inay helaan hooy oo ayaga macnaha ay ku sii noolaadaan
waa garta marka guddoomiye guryaha la dhisay barakacyaasha ma ku filan yihiin
hadda way socotaa graphically marka la fiiriyo waa ma dhihi karo boqolkiiba boqol laakiin graafkoodii meeshii hore uu ahaa wuu ka sarreeyaa wuu socdaa maadaama targetka uu yahay qof walbo oo ku nool meesha ama deegaanada dadkan oo macnaha dhibaataysan oo duruufta ay hayso ayaa loo sameynayaa. Ma ahan shuruuda ka horeysa oo ah inuu communityga meesha degan ay muujiyaan lahaanshaha. Hay-addii waa ku geysigelin karnaa, wayna ku dhiiranaysaa.
Waa garta marka gudoomiye, dadka barakacyaasha marka aad la sheekaysateen, ma waxay doorbidayaan in deegaanadooda lagu celiyo mise waxay doorbidayaan in guryo looga dhiso magaalada Baydhabo oo ay deegaan noqdaan?
Taasi haddaan jawaab waafi aan kaa siiyo, waxaa jirta mushaakilka ugu weyn waxaa asaasi u ah amni. Ninkan wuxuu ka yimid baadiye, meeshii awal uu ka yimid haddii ay lahaan laheeday si amni ah in lagu tago way sahlanaan lahayd in lagu celiyo, asagana way u sahlanaan lahayd, annagana way noo sahlanaan lahayd meeshiisan wax lagu siin lahaa. Laakiin meeshii ma tegi karo amni dartiisa oo ah deegaanadii asaga uu kasoo hayaamay waxaa gacanta ku haya. Waad ogtihiin inaanan amnina jirin oo ay amni darro darteeda ay uga soo qaxayaan iyo dhibaatooyinka oo dabiiciga ahoo abaaraha. Marka ilaa iyo oo deegaanadaasi ay ka nabdoonaadaan ma ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan. Su-aalahaas waa nala weydiiya, dib maa u celinaysaan? Obstaakalka yaala nin walbana wuu ogyahay, qof walbana wuu ogyahay, annagana waan ognahay, kan soo qaxayna wuu ogyahay. Marka waxaan u sugaynaa ilaa iyo xaaladda iyo xasradahaasi ay ka degayaan, kadib waxaa sahlanaan doonta qof walba in meesha lagu celiyo isagoo nabdoon, laguna caawiyo meeshiisa isagoo joogo, meeshaasuuna oga bixi karaa barakacii uu soo barakacay. Laakiin magaalada waxaan ugu samaynaynaa maadaama uu yimid gurmad ah isagana lagu badbaadinayo, maadaama qof muwaadin uu yahay oo dhibaato ay ku haabsatay, waxaana u samaynaa qaylataan iyo wax badan oo dadaal ah iyo wax mas-uuliyadda naga saaran xaggooda oo ah frontlineka oo dadkaasi kasoo hayaamay meelahaasi fog oona yimid meelaha dowladdu gacanta ku hayso si gacan weyn loo siiyo loo caawiyo. Laakiin su-aalahaas waa nala weydiiyay, maxaa meeshooda loogu celin waayey? Kan dhahayna wuu ogyahay inaan lagu celin karin, kan kasoo tagayna wuu ogyahay, annagana waan ognahay laguma celin karo. Ilaa iyo hadda annagana kuma hayna meesha isagaa dhibaata ay keentay, dhibaatadii aa loogu gurmana.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida barakacayaasha iyo qaxootiga koonfur galbeed Soomaaliya, Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed, oo u warramayay wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Subaxnimo oo idinka soo gaaraysa Washington. Idaacadda qeybaheedii dambe aynu dhegeystayaal ku sii siqinaya haatanna aynu wararkii ugu dambeeyey ee caalamka aynu dibu milicsanno. Maanta Sabtiya, guud ahaanba dalka Ghana ayaa looga dareerayaa codbixinta doorashooyinka madaxweynaha iyo weliba baarlamaanka xilli dalkaasi oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika uu rajo ka qabo inuu kusoo laabto amaba uu kasoo kabto dhaqaale xumadii ugu darnayd in muddo sannada ah soo wajahda. Madaxweyne Nana Akufo-Addo oo xilka ka degi doona bisha May ee soo socota ayaa ka degaya kadib markii uu dhammaystay labadii muddo xileed ee dastuurku u ogolaa, waxaana doorashadana maanta lagu wadaa inay ku loolamaan ilaa iyo 12 musharax. Hase yeeshee, dadka tartamaya ayaa loo arkaa in ay si gaara iyagu u xifaaltami doonaan amana ama u tartami doonaan. Gahana Muhammadu Buami iyo ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi kana tartamaya xisbiga NPP ee oo xisbi xaakimka, iyo weliba madaxweynihii hore dalkaasi Ghana John Dramani Mahama oo isaguna ka sharaxan xisbiga NDC. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa khudbad laga baahiyey telefishinada dalkaasi aroornimadii hore sabtidan maanta jeediyey, kadibna raalligelin ka bixiyey xukunkii degdega ahaa ee uu toddobaadkan ku soo rogay dalkaasi, inkastoo xukunkaasi uu ka laabtay muddo 6 saacadood kadib. Yoon ayaa raalligelintana bixiyey saacado yar ka hor inta aanay mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi yeelan in fadhi aan caadi ahayn oo la filayo inay madaxweynaha codka kalsoonida ugu qaadaan. Yoon ayaa waxa uu sheegay in aanu isku dayi doonin ka fogaanshiyaha mas-uuliyadaha sharci iyo weliba kuwa siyaasadeed ee ka dhashay go-aankiisii la yaabka ku noqday shacabka dalkaasi Kuuriyada Koonfureed, islamarkaana ruuxay guud ahaanba qarankan uu hogaamiyo. Hadaljeedintiisii Saaka ayaa noqotay tii ugu horreysay ee uu kasoo hor muuqdo fagaarayaasha, wetan iyo wixii ka dambeeyey markii uu soo saaray sharcigaasi ee xukunka degdega ah, kaasoo hadda uu dhaqangeli lahaa haddii uu dhaqangeli lahaa ka dhigi lahaa dalkaasi Kuuriyada Koonfureed, waddan uu ka fulo keliya amarada madaxweynaha militariguna ay soo xidhi karaan qofka ay doonaan maxkamad la-aan. Mudanayaasha xisaabta mucaaridka iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada xisbi xaakimka ayaa la filayaa in ay u codeeyaan amaba ay codka u qaadaan mooshinkan xilka looga qaadayo madaxweynaha dalkaasi. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Waxaad la bogteed la bogsan weyday bishaaradaada bannaanka u soo saara codka fanaanada Maryan Muusale Ciise ayaana ugu dambeeyey dhegeystayaal idaacaddii Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.